Երրորդ. Ավգուստ վեհապանց թագավորը, ում բնությունը կարծես ստեղծել էր ճոխ տոնախմբությունների, արվեստներ հովանավորելու, Եվրոպայի գեղեցկագույն կանանց հետ սիրային վայելքների, Վիեննայից, Մադրիդից կամ Վերսալից ոչ պակաս թագավոր ունենալ կամեցող Ռեջ Պոսպոլիտայի սնափառության համար, ներկայումս հոգեկան խիստ ընկճված վիճակում էր. Արքունիքը տեղավորել էր Լվովի ոևոդության սոկալ աննշմար գյուղաքաղաքի կիսավեր դղյակում և նեղությունների մեջ էր. Այստեղ նույնիսկ կիրակնորյա շուկա չկար, որովհետև մերձակա գյուղերի ուկրաինացի բնակչությունը կամ անտառներում էր թաքնվել պատերազմի ավարտին սպասելով, կամ սատանան գիտե թե ուր էր չքվել. Ավելի հավանական է մերձ Դնեպրյան հարթավայրերը, որտեղից տագնապալի լուրեր էին գալիս հայդամակաների ծայր առաջ շարժման մասին. Դատարկ ստամոքսով չքնելու համար Ավգուստ թագավորը ստիպված էր լինում ընթրիքի հրավերքներ ընդունել տեղական կալվածատերերից, ֆրանսիական հաճոյախոսություններ անել ծայրամասային տիկնանց ու գարշելիագույն գինի խմել. Ցանկացած լեհ բանը, Փարթամ բեղերը ոլորելով և հպարտությամբ նայելով սեղանի մյուս գորշ ծայրին, ուր թրեր և գավաթներ էր շրխկացնում ենթակա շվայչ լյախտան, իրեն ավելի շատ էր թագավոր զգում, քան Ավգուստ թագավորը. Վարշավայի Սեյմը նրան թագազուրկ էր հայտարարել. Ճիշտ է, լեհական ոևոդությունների կեսը չէր ընդունել դա. Բայց և այնպես Վարշավայում նրա պալատում նստած էր լեհաց երկրորդ թագավորը, Ստանիսլավ Լեշչինսկին, վիրավորական ունիվերսալներ էր գրում և Ավգուստի օգտագործած դիպակե կաֆտանները ու փարիզյան գուլպաներն էր նվիրում իր աղխին. Ամբողջ արևելքը, Դնեպրի աջ ափը Վինիցայից մինչև Պոդոլիա մուժիկական ապստամբությամբ էր բռնկված, ոչ պակաս արյունահեղ, քան Բոգդան Խմելնիցկու ժամանակ. Եվ շրջապատումը գոցած այստեղից ոչ հեռու Լվովի և Յարոսլավլի արանքում Կարլոս թագավորներ կանգնած. 35,000-անոց ընտիր զորքով, Ավգուստի նահանջի ճանապարհը կտրած դեպի իր հարազատ Սաքսոնիան. Ավգուստը կորցնում էր ինքնավստահությունը նողկալի վախից առ Կարլոս թագավորը, փոշոտ սերթուկով և մաշված բոթֆորտներով, ներքին ու դեմքով և վագրի աչքերով այդ կատաղած լակոտը. Կարլոսին հնարավոր չէր ոչ գնել, ոչ գայթակղել, կյանքից ոչինչ չէր կամենում նա. Թնդանոթների որոտից ու ծխից, խաչաձև ող երկաթի շաչյունից, վիրավոր զինվորների աղաղակներից, խանձահոտ ու արյունահոտ բռնած կողկրտված դաշտի տեսարաններից բացի, որով զգուշորեն դիակների վրայով առաջանա պիտի իր կախկավակ ծին. Միակ գրքույկը, որ Կարլոսն իր բարակ բարձի տակ էր պահում, կեսարի մեկնություններն էին. Պատերազմնա սիրում էր միջնադարյան Նորմանի մոլուցքով. Նա կգերադասեր 20 ֆունտանոց ռումբի պայթյունը իր գլխի վրա, քան թե կուզև ամենաշահավետ հաշտություն կնքելը իր թագավորության համար. Ավգուստ թագավորը այսօր առավոտից սպասում էր Կոմսուհու վերադարձին. Հույս չուներ, թե կանացի իր ամբողջ ճարպկությամբ հանդերձ նրան հաջողվելու է հաշտության տրամադրել Կարլոսին. Սակայն աղավնապոստով Լիվոնիայից հասած տեղեկությունները Պյոտր ցարի առաջխաղացման մասին այնչափ կարևոր ու սպառնալի էին, որ Կարլոսը կարող էր և գեներալ Շլիպենբախի մեկ կորպուսի վրա հույս չդնել ու տատանվել, շարունակի արդյոք Ավգուստի անիմաստ հետապնդումը, թե զորքերը դարձնի մերձ Բալթիկա, դեպի ուր Պյոտր ցարի հետ նրան գոտեմարտի էին մղում տառացիորեն բոլորը. Եվ ավստրիական կայսրը, որն անտանելի վախենում էր, թե Կարլոսը հնկարծ դաշն չկնքի ֆրանսիական թագավորի հետ ու իր զորքերը շրջի դեպի Վիեննա, և ֆրանսիական թագավորը, որը երկյուղ ուներ, թե հանկարծ վիեննական դիվանագետները Կարլոսին չքաշեն կայսեր կողմը ու ռազմական մի զբոսանք առաջարկեն դեպի Ֆրանսիայի սահմանները, և պրուսական թագավորը, որը բացարձակորեն բոլորից էր վախենում, առավելապես խելացնոր Կարլոսից, ում համար ոչինչ չարժեր Բրանդենբուրգյան Պրուսիաներ խուժելը, Քյոնիգսբերգը գրավելը ու իր ձեռքն ու ոտքը կապկպելը այնպես, որ շարժվել չկարողանար. Հետո եկավ սաստիկ չարացած Յոհան Պատկուլը, վատ կարված կարմիր թևքածալերով ռուսական գեներալական կանաչ մունդիրից ավելի գերեր թվում նա. Խրխրացնում էր, կնճիռներ հավաքում բարձր ճակատի վրա, որը չափազանց նեղ էր նրա ճարպակալած ու գոռոզ դեմքի համար, և նողկալի ֆրանսերենով տրտնջում էր Պյոտր ցարի վախկոտությունից, որը խուսափում է Կարլոս թագավորի հետ վճռական ճակատամարտից. «Ցարը երկու մեծ բանակ ունի, նա պետք է ներխուժի Լեհաստան և մեզ միանալով ջախջախի Կարլոսին, ցանկացած զոհերի գնով», ասում էր Պատկուլը շառագունած այտերը ցնցելով. «Դա համարձակ և խելացի քայլ կլիներ. Ցարն ագահ է, ինչպես բոլոր ռուսները. Նրան թողեցին ֆիննական ծովածոց, ուր տղայական շտապողականությամբ իր աննշան քաղաքն է կառուցում. Նա ստացել է Ինգրիան և երկու հիանալի ամրոց, Յամը և Կոպորիեն. Ուրեմն գոհացիր և պարտքդ կատարիր Եվրոպայի հանդեպ. Բայց նրա ախորժակը բացվել է Նարվայի և Յուրիևի վրա. Բերանը բացել է Ռևելն էլ կուլ տալու. Դրանից հետո Լիվոնիան և Ռիգան կցանկանա. Ցարին հարկավոր է սահմանների մեջ պահել, բայց այս մասին նրա մինիստրների հետ խոսելն անօգուտ է. Անտաշ մուժիկներ են, ներկած մալանչի կեղծամներով. Եվրոպան նրանց համար նույնն է, ինչ մաքուր անկողինը կեղտոտ խոզի համար. Եվ չափից ավելի կոպիտ ու անկեղծ եմ խոսում, ձերդ մեծություն, բայց ինձ համար ցավալի է. Ես մի բան եմ ուզում, որ իմ Լիվոնիան վերադառնա ձերդ արքայական մեծության Գայիսոնի տակ. Սակայն ամենուրեք, Վիեննայում, Բեռլինում և այստեղ ձեզ մոտ կատարյալ անտարբերության եմ հանդիպում. Ես շփոթված եմ, վերջիվերջո, ով է ավելի շատ թշնամի Լիվոնիային. Կարլոս թագավորը, որն ուզում է անձամբ քարահատել ինձ, թե Պյոտր ցարը, որն ինձ այնչափ շոյիչ վստահություն է ցուցաբերել, ընդհուպ մինչև գեներալ լեյտենանտի կոչումը. Այո, ես ռուսական մունդիր եմ հագել, և այս խաղը ազնվորեն կտանեմ մինչև վերջ. Սակայն իմ զգացմունքները իմ զգացմունքներն են մնում. Իմ սրտի ցավը խորանում է ձերդ մեծության քարացածությամբ ու անգործությամբ. Բարձրացրեք ձեր ձայնը, ցարից զորքեր պահանջեք, պնդեք, որ վճռական մարդ ունենա Կարլոսի հետ. Ուրիշ ժամանակ Ավգուստ թագավորը պարզապես դռնից դուրս կշպրտեր այդ անպատկառին. Հիմա ստիպված էր լռել, ծխատուփը խաղացնելով մատների մեջ. Վերջապես գնաց Պատկուլը. Թագավորը ձայն տվեց հերթապահին, ռոտմիստր Տարնովսկին էր, և ասաց, որ 100 չերվոնեց, որը չուներ, կնվիրի նրան, ով առաջինը կհայտնի Կոմսուհի Կոզելսկայայի վերադարձի մասին. Մոմերը բերեցին կանաչած երաբուն աշտանակով, որը հավանորեն սինագոգից էին վերցրել. Թագավորը մոտեցավ հայելուն և սկսեց մտազբաղ զննել իր փոքրինչ նիհարած դեմքը, որը երբեք չէր ծանծրացնում նրան, որովհետև ստույգ պատկերացնում էր, թե ինչպես պիտի սիրեն կանայք անտիկ արձանի գծագրությամբ փոքրինչ զգայական բերանը ամուր ատամներով, խոշոր ազնվացեղ քիթը, զվարթ փայլը գեղեցիկ աչքերի, հոգու ջահերի։ Թագավորը բարձրացրեց կեղծամը, այդպես էր, որ կար, ճերմակած մազեր, աչքերից քունքերն էին գնում կնճիռները։ Նզովյալ Կարլոս։ «Թույլ տվեք հիշեցնել ձերդ մեծություն», ասաց դռան մեջ կանգնած ռոտմիստրը։ «Պան Սոբեշչանսկին երրորդ անգամ է շլյախտիչ ուղարկում ասելու, որ պանը և պանին սեղան չեն նստում ձերդ մեծությանը սպասելով. նրանց կերակուրներն այնպիսին են, որ կարող են թթվել»։ թունդ մշկաբույր արձակող մետաքսյա կամզոլի գրպանից թագավորը հանեց դիմափոշու տուփը։ Կարապի փետրագնդով քսեց դեմքին։ Կրծքի ժանյակների վրայից թափ տվեց փոշին ու ծխախոտը։ Անփութորեն հարցրեց. «Առանձնահատուկ ինչ ունեն ընթրիքին»։ «Շլյախտիչից հարցրեցի, ասաց, որ Երևանից Պանի տանը խոչկոր, հավ ու սագ են մորթում, երշիկներ լցոնում. իմանալով ձերդ մեծության նրբին ճաշակը, Պանին անձամբ սագի արյունով տապակած տզրուկներ է պատրաստել»։ «Շատ բարի»։ «Սուրս բեր, ես գնում եմ»։ Պան Սոբեշչանսկ ու դաստակերտը քաղաքից հեռու չէր։ Ամպրոպաբեր ամպը ծածկել էր մայրամուտի աղոտացող շերտը։ Ճանապարհի փոշու և դեռ չսկսված անձրևի ուժեղ հոտ էր գալիս։ Երբ ավգուստ թագավորը բոլոր ձախորդություններից բավականաչափ խունացած կաշեպատ կառքով մոտեցավ դաստակերտին։ Նրա ժամանման մասին հայտարարեց առջևից գնացող շլախտիչը։ Դարավոր ծառուղու մթին ճյուղերի տակ կարքին ընդառաջ էին վազում ջահեր բռնած մարդիկ։ Կարքը շրջանցեց ծաղկաթումբը, և շների կաղկանձի տակ կանգ առավ մի հարկանի երկարուկ եղեգնյա տանիքով տան առաջ։ Այստեղ նույնպես դեսուդեն էին ընկել ոտաբոբիկ, պատռված շապիկներով, գզգզված մազերով ջահեր բռնած ծառաները։ Ուղիղ շքամուտքի մոտ խռնվել էին մի քանի տասնյակ ենթակա, Պան Սոբեշչանսկու տան հացն ուտող շլախտիչներ, պանական կռիվների սարսռազդու սպիները դեմքերին ալեհեր վետերաններ, յուղած, բզի պես կոշտ, առնվազն 1/4 երկարության բեղերով ցմփոր գրամոլներ, ուրիշի մաշված կաֆտաններ հագած, սակայն դրանից պակաս չաքլորացած պատանյակներ։ Բոլորը կանգնած էին մի ձեռքը կողերին կանթած, մյուսը թրերի երախակալներին դրած, ի ապացույց իրենց շլախտական ազատության։ Իսկ երբ ավգուստը խոշոր մարմինը կռացրած իջավ կարքից, բոլորը միանգամից լատիներեն ողջույն բղավեցին նրան։ Ձեռքերը տարածած արմուտքից իջավ տարեց Պան Սոբեշչանսկին։ Այդ րոպեին պատրաստ լեհական լայն սիրտ հյուրընկալությամբ հյուրին ընծայել այն ամենը, ինչ կկամենար. որսաշներ, ձիեր ախորից, իր ամբողջ աղխը, եթե հարկավոր է հյուրին, հակի բաց կապույտ մահուդե մորթ է բոլոր կունտուշը։ Թերևս չէր դա միայն երիտասարդ Պանի Սոբեշչանսկայային։ Պանի Աննան կանգնած էր ամուսնու ետևում, այնքան սիրունիկ, ճերմակ, քթի կցից, աչքերը զարմացած, սրակատար ու փետրազարդ իսպանական գլխարկով, որ ավգուստ թագավորի սրտից չքացավ ամբողջ մելամաղձոտությունը։ Խորը խոնարումով նա բռնեց Պանի Աննայի մատների ծայրերից, և մի քիչ բարձրացնելով տիկնոր ձեռքը, ինչպես պոլոնեզի պարակայլին, առաջնորդեց ճաշասենյակ։ Նրա ետևից գալիս էր Պանը, խանդաղատանքից խոնավացած աչքերով։ Պանից հետո այծի հոտ արձակող, կապտության աստիճան ածիլված, ոտաբոբիկ, գոտկատեղին պարան փաթաթած հոգևորականը, ապա ամբողջ շլախտան, ըստ աստիճանի։ Սեղանը, որի վրա սփռոցի տակ ծղոտ էր փռված, իսկ երեսի ցրիվ տված ծաղիկներ կային, հիացմունքի ճիչեր հարուցեց։ Երկարահասակ, մերկ մարմնի վրա կունտուշ հագած մի շլախտիչ նույնիսկ գլուխը բռնեց մռնչալով ու ճոճվելով, ինչ համընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց։ Արծաթե, անագե, նախշազարդ մատուցարանների վրա զանազան երշիկների տապակած թրջնեղենի շեղջեր էին լցված։ Հորթի և խոզի ազդրամսեր, ապխտած կես ձկներ կամ կես թրջուններ, լեզուներ, թթվեղեն, թրջած պտուղ ու արմտիկ, մուրաբաներ, հացիկներ, բլիթներ, բուբլիկներ, թխվածքներ, կանաչ ապակուց ուկրաինական արչանման շշեր կային, օղիով լի, հունգարական գինու տակառիկներ, գարեջրի սափորներ, մոմեր էին վառվում, որոնցից զատ լուսամուտների առաջ ծխացող ջահեր էին բռնել ճորտերը, որոնք պխտոր ապակիներից նայում էին, թե ինչ փառավոր խնջույք է անում իրենց բանը։ Ավգուստ թագավորը հույս ուներ, որ իր ներկայությունը տան տիրոջը կստիպի հրաժարվել հյուրերին այնպես խմացնելու սովորությունից, որ ոչ մեկը չկարողանա իր ոտքով գնալ։ Բայց Պանսոբեշչանսկին հաստատում պաշտպանն էր հին լեհական սովորույթի։ Քանի հյուր կար սեղանի շուրջ, այնքան անգամ ափով սղալելով ալեհեր բեղերը, ոտքի կանգնեց, բարձրաձայն տվեց անունը, սկսած թագավորից, վերջացրած սեղանի ծայրի վերջին մարդով։ Երկարահասական շլախտիչն էր, որը պարզվեց սապոգ էլ չունի, ու կենացները խմեց հունգարական գինով։ Ամբողջ սեղանը ոտքի էր կանգնում, վիվատ բղավում, տանտերը լիքը գավաթ էր պարզում հյուրին, և սա ի պատասխան խմում էր պանի և պանիի կենացը։ Իսկ երբ բոլորի կենացը խմեցին, Պան Սոբեշյանսկին նորից սկսեց շրջանը, խմելով նախ Ռեջ Պոսպոլիտայի, ապա Լեհաստանի գերողորմած թագավոր Ավգուստի կենացը, միակ թագավորի, ում կտանք մեր սրերը ու մեր արյունը, վիվատ, կորչի Ստանիսլավ Լեշչինսկին, մոլեգնած բղավում էր շլախտան։ Ապա մի վերամբարձ կենաց ասվեց շլախտական անքակտելի ազատության պատվին։ Այստեղ արդեն տաքացած գլուխները կատարելապես գժվեցին։ Հյուրերը քաշեցին սրերը, սեղանը ճոճվեց, մոմեր ընկան։ Պնդակազմ մի աչքանի մի շլախտիչ բղավելով, «Այսպես կկործանվեն մեր ոսոխները, հերձբածողներն ու մոսկալները», թրով կտրիճ ավարի կիսեց երշիկներով լի հսկա մատուցարանը։ Ավգուստ թագավորի ձախ սրտի կողմում նստած էր վարդի պես շիկնած Պանի Սոբեշյանսկայան։ Հիանալի կարողանում էր հարցուփորձ անել թագավորին Վերսալի հափշտակիր սովորությունների մասին, այնտեղ ունեցած նրա արկածների մասին։ Մանրիկ ծիծաղում էր, թագավորին հպվելով մեկ բասկով, մեկ ուսով, միաժամանակ հետևում էր հյուրերին, հատկապես սեղանի գորշ եզրին, ուր շլախտիչներից մեկն ու մեկը խմածից շշմած, ապխտած լեզու կամ տապակած կեսսագ էր խոթում կտավել լայն շալվարի գրպանը։ Ծակող հայացքով մոտ էր կանչում սպասավորներին, հրահանգներ տալիս։ Թագավորն արդեն քանիցս փորձել էր գրկել տանտիրուհու բարակ իրանը, բայց ամեն անգամ Պան Սոբեշյանսկին վիվատի համար լիքը գավաթ էր պարզում նրան. «Ձեր ձեռքն եմ հանձնում ամենաողորմած արքա»։